hadaba waa hoygiheynta iyo habeynta fanka soomaaliyeed ee dalka kala tan soodan afrika habeyntii iyo hagaajintii rocki amir 123 studio mayfe johannesburg
hadii uu waqti keenay